kwa hustle zako za kila siku, form za mayouth kuanzia kwa madiscussions zina address issues zetu kama vijana, pamoja na interviews kalikali za mahustlers na wasanii, sema talent check, ukumbu wa vijana, tuko rada yako. Kila sato, tegea ili upate full entertainment from latest Kenyan hits, bongo flavor, reggae na mix kalikali. Pia tutakupea tips za life na njia ya kunavigate maishani. Hayo yote na mengine mengi, ungana na crew kali ya ukumbi wa vijana kila siku ya sato kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 8 mchana. Ukumbi wa vijana, tegea tuchapiane.
Cheki venye mina tafta ganji, cheki venye na ogo fanga bangi, cheki mungu wana nipaka garangi, swaga ni lit na testi ya manji. Cheki na roll na chali mkandi, cheki na rogo tadani ni kali, cheki na goza saruni mkali, cheki na...
Serikali ya kaunti ya Narok inakukaribisha wewe mkazi wa Narok katika hafla ya kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika itakayofanyika tarehe 18 mwezi huu wa Juni katika shule ya msingi ya Ole Shahiki, eneo la Suswa, Narok Mashariki.
I am an African child, born with the skin the color of chocolate.
Mgeni mheshimiwa katika hafla hii atakuwa ni First Lady wa kaunti ya Narok, Bi Agnes Ntutu, akiandamana na waziri wa masuala ya jinsia katika kaunti ya Narok, Robert Simotuo, na kaunti commissioner wa Narok, Kipkech Lotiatia. Wengine walioalikwa ni pamoja na mkurugenzi wa serikali ya kaunti wa masuala ya jinsia, Bi Esther Malaso, afisa wa jinsia Ruth Ntari, na afisa wa jinsia Simon Kuraru. Shughuli hii imeandaliwa na serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Narok, wakifadhiliwa na shirika la Amref, Afya Africa, We World, Murka Girls, Matasaronto Ye, Fawek Kenya na Red Cross. Kauli mbiu ya mwaka huu ni elimu kwa wote. Njoo tumsherehekee mtoto wa Afrika.
Parents, listen to your children.
Children,
we are the future generation.
Generation,
keep your silver and gold. Just give us sound education.
Education.
Haya basi, mpendwa mzaji wa Radio Sotwa, ni awamu ya kwanza ya kipindi cha ukumbi wa vijana. Bila shaka hii ni radio ambayo unaipenda, unaienzi tena zaidi. Radio ambayo ni nambari moja kwa uenezaji wa amani katika kaunti hii ya Narok and beyond. Na kama vile nilivyokueleza mpenzi, kumbuka kwamba tunaelekea wakati ama tunaelekea kusherekea siku ya mtoto wa Kiafrika. Tumepata jumbe mingi kutoka kona zote hapa redioni, tumepata mitandaoni. Lakini ni vema tena zaidi tuweze kujua hii tunasherehekea mtoto wa Kiafrika kivipi? Mtoto wa Kiafrika ni nani? Na mambo mengi kuhusiana na mtoto wa Kiafrika. Tunai approach kivipi sisi kama wa Kenya, sisi kama msikizaji wa Radio Sotwa? Hivyo basi, kuna wageni ambao wamekuja hapa studioni siku ya leo, tumejajana wageni. Wageni hao wataweza kutueleza kinaga ubaga ni siku ya kusherehekea mtoto wa Kiafrika ni nini, ni kwa nini tuweze kujua zaidi, kwa sababu kuna wengi ambao tunasikia tu mitandaoni, tunasikia tu redioni, lakini hatujui nini. Kwa hivyo nitaweza kuwakaribisha wageni wangu waweze kujitambulisha au ni kina nani, alafu tutaendelea mbele. Karibu.
Yeah, kwa majina naitwa Mchungaji Ngige. Mm-hmm. Nafanya na shirika ambalo linaitwa Mission with a Vision.
Mm-hmm.
Na sisi huwa haswa tuna deal na mtoto msichana.
Mm-hmm.
Tunajaribu kuwasaidia wale ambao wanatoroka ukeketaji.
Mm-hmm.
Na pia ndoa za mapema.
Wow, okay.
Naam, kwa majina ni Anja Roge.
Mm-hmm.
Afisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Olkulto.
Mm-hmm.
Nikisimamia agenda desk katika station ile kuhusiana na maneno ya watoto.
Mm-hmm.
Na wanawake kwa jumla.
Okay.
Na
basi maybe ningeuliza tu kidogo kwa Ann Njoroge. Tuseme hii siku ya mtoto wa Kiafrika. Labda mtaweza kusaidia na kidogo. Hii siku ya mtoto wa Kiafrika ni mambo yepi ama ni kwa nini tunasherehekea? Ni mambo yepi ambayo yalitukia ndio tuweze kupata ya kwamba tunasherehekea ama tunaadhimisha siku hii ya mtoto wa Kiafrika?
Hii siku inatokana na tukirudi nyuma mwaka wa 1976 tarehe 16 mwezi wa 6 pale South Africa, wakati watoto wa huko waliona ni kama maneno yao hayatimiriki vile wanafaa, maneno kama ni shuleni hawafunzi na lugha zao, kwa hivyo wakajumuika ili wapate mabadiliko. So kukawa na maandamano kule wakitaka kuwe na change. Na kutokiana na yale maneno watoto wengi wakaweza kuuawa. Na Africa organization inaitwa African Unity ikaamua tuwe tunasherehekea siku hii. Na sana sana tunaisherehekea ili kuweza kumpa mtoto wa Kiafrika masomo bora ama elimu bora.
Okay, kwa hivyo sana sana ina tunajaribu ku sensitize on this day mtoto wa Kiafrika aweze kupewa masomo bora.
Yeah.
Na pia aweze kupata haki yake.
Aweze kupata haki yake. Kama vile tunajua masomo inafungua akili na mtu anakuwa enlightened. Ndio maana tunasherehekea siku hii.
Asante sana. Na labda nikienda kwa Pastor Ngige kidogo. Labda kwa ile history ambayo tuko nayo tangu labda wakati huo, ni vipi tumekuwa tukiweza kusherehekea siku hii ya The African Child? Ni mabadiliko gani ama ni tumekuwa tukisherehekea vipi, na labda kama kuna mipangilio ya baadaye vile ambavyo tutakuwa tunaiadhimisha siku hii?
Okay, nashukuru sana. Tukiweza kuangalia asasi zote za kijamii, tumeona kukiwa na kutiliwa mkazo kupata elimu kwa watoto, na kama theme ya mwaka huu ambayo inasema ni education for all, inajaribu kusisitiza ya kwamba kila mtoto aweze kupata ile nafasi. Na hii siku huwa tunaisherekea ndio tukaweze kuweka ile kuhamisha kuwa kwa ensure ya kwamba jamii inajua ya kwamba ni vizuri wakapatia nafasi kwa kila mtoto. Awe ni wa jinsia ya mfurana ama msichana. Na tumeona mabadiliko makubwa sana kutoka wakati huo wa 1976. Na vile hii mambo imekuwa ikisherehekewa hasa katika taifa letu la Kenya, tumeona ongezeko kubwa ya watoto katika mashule. Ingawa hatuwezi sema ya kwamba tuko 100%, lakini tunaendelea vizuri. Tunaona ya kwamba hata zile jamii za kuhamahama zimeesha kushika hii jambo la masomo. Na tunashukuru wabia vile ambavyo especially the non-governmental organizations zimejaribu kushikilia watoto kwa arid zones area kama Trokana. Naona kwamba haswa kanisa la Katoliki na wengine wameweza kufungua mashule ya bweni kuhakikisha kwamba watoto wanapata nafasi ya kuweza kusoma ingawa jamii zinahamahama. So nafikiri ile hamasisha ambayo si tungependa kuendelea kuhimiza ni ya kwamba mwananchi popote alipo hakisha kwamba watoto wamepata ile nafasi ya kuweza kusoma.
Wow. Haya basi, mpendwa msikilizaji, umepata live and clear kutoka kwa Ann na pia kutoka kwa Pastor Ngige ambao ni wageni hapa Radio Sotwa. Na kumbuka kwamba tunazungumzia maneno ama tunaweza kuelezewa zaidi kuhusiana na hii siku ya mtoto wa Kiafrika, na hii ni radio ambayo unaipenda, Radio Sotwa. Wacha tupate break kidogo, alafu tukirudi tutaendelea vema kabisa. Hii ni Radio Sotwa, niite Francis Wekesa.
Tukitangaza kutoka jimbo Katoliki la Ngoma, hii ni Osotwa Catholic Radio 89.0 FM. Amani na tueneze.
Serikali ya kaunti ya Narok inakukaribisha wewe mkazi wa Narok katika hafla ya kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika itakayofanyika tarehe 18 mwezi huu wa Juni katika shule ya msingi ya Ole Shahiki, eneo la Suswa, Narok Mashariki.
I am an African child born with the skin the color of chocolate.
Mgeni mheshimiwa katika hafla hii atakuwa ni First Lady wa kaunti ya Narok, Bi Agnes Ntutu, akiandamana na waziri wa masuala ya jinsia katika kaunti ya Narok, Robert Simotuo, na County Commissioner wa Narok, Kipkech Lotiatia. Wengine walioalikwa ni pamoja na mkurugenzi wa serikali ya county wa masuala ya jinsia Bi Esther Malaso, afisa wa jinsia Ruth Ntari na afisa wa jinsia Simon Kuraru. Shughuli hii imeandaliwa na serikali ya kitaifa na ile ya county ya Narok, wakifadhiliwa na shirika la Amref, Afya Africa, We World, Murka Girls, Matasaron Toye, Fawek Kenya na Red Cross. Kauli mbiu ya mwaka huu ni elimu kwa wote. Jo tumshereheke mtoto wa Afrika.
Parents, listen to your children.
Children,
we are the future generation.
Generation,
keep your silver and gold. Just give us sound education.
Education.
Aya basi, kumbuka kwamba ni Radio Sotwa. Tunaelekea kuadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika na tunazidi kuelezwa mengi na wageni hapa studioni ambaye anaitwa Ann na pia Pastor Ngige, tuweze kujua mengi zaidi kuhusu haki za watoto ambapo ikiwemo pia ni masomo. Kwa hivyo tutaenda kwa Ann. Tukiangalia labda according to you the generally, kama kweli hii community yetu na pia watoto wanajua haki yao ya kimasomo, wanajua haki yao ya kutunzwa zile rights zao, na pia community, sijui according to you kama wanajua.
Okay, from my own point of perspective,
mm-hmm.
naona ni kama watoto wengi
mm-hmm.
wa Kiafrika wako nyuma, hawaelewi zile haki zao
mm-hmm.
kwa sababu mtoto ni mtu ambaye hafahamu vitu mingi
mm-hmm.
most likely anategemea kutoka kwa mzazi
mm-hmm.
na kama community yetu wazazi tunaona most of them hawakuenda shuleni
mm-hmm.
Wanaongozwa sana na mambo ya cultures
mm-hmm.
so hawafuatilii sana maneno ya katiba zetu ama sheria ambazo zilizoko
mm-hmm.
so naweza sema kwamba mtoto haelewi haki zake sana
mm-hmm.
Kama mzazi angekuwa analielewa labda angepitiza ama angemfahamisha mtoto kuhusu rights zake, but hapa naona ni kama cultures ndo zinatuongoza kwa zaidi, hizo ndo tunazingatia kwa zaidi
mm-hmm.
na ni cultures ambazo naweza sema zingine zimepitwa na nyakati
mm-hmm.
na
labda kwa deski yako kuna zile cases ambazo umeweza kukutana nazo ambazo kidogo zinanyang'anya yule mtoto haki yake?
Nafanya gender desk. So mm-hmm. pande nakutana na kesi mingi sana.
Mm-hmm.
Watoto, especially the girl child.
Mm-hmm.
Though what boys and girls wanakuwa affected.
Mm-hmm.
Naweza kukutana na kesi kama defilement.
Mm-hmm.
Ama kunajisiwa kwa watoto.
Mm-hmm.
Ile mtu mzima kunana na mtoto. Ama mtu ambaye hajafikisha umri wa miaka 18.
Mm-hmm.
Nakutana pia na kitu inaitwa early marriage ambayo ni common sana
mm-hmm.
katika kaunti yetu ya Narok
mm-hmm.
watoto wanaozwa wakiwa bado ni wachanga, hawaelewi mm-hmm. anapeanwa, maana ni culture ndio mm-hmm. inaongoza katika lile jambo
mm-hmm.
Nakutana na kitu inaitwa FGM mm-hmm. ambaye ni common sana naweza mm-hmm. sema inafanyika almost 90%
mm-hmm.
90% of our girls in Narok County wana undergo hii kitu inaitwa FGM, female mm-hmm. genital mutilation
mm-hmm.
na inawaadhiri sana sababu wakati mtoto anaweza kupitia yale
mm-hmm.
Most of them ni kama ametoka kwa childhood ameingia kwa adulthood, hata kama bado hajafikisha ule umri wa miaka 18
mm-hmm.
tayari ashakuwa mtu mzima, so kile kinafuatia wengi wao wanaozwa
mm-hmm.
Ama labda kama tuta rescue
mm-hmm.
Tunapeleka kwa hizi rescue houses
mm-hmm.
kama
Tasaru mm-hmm.
Kwa Pastor Ngigi pia mm-hmm. na other children's home
mm-hmm.
Kitu kingine
mm-hmm.
tuko na child labor
mm-hmm.
hii ina affect mtoto wa kiume katika kaunti yetu ya Narok
mm-hmm.
nakuta kwamba mtoto amepewa majukumu labda ya kuangalia mifugo ya wazazi
mm-hmm.
Yeah, maybe wazazi wako poa, hawawezi kuajiri mtu.
Mm-hmm.
So, huu mtoto itabidi masomo yake imekatizwa.
Mm-hmm.
Ndio? aweze kuchunga ile mifugo. Na hiyo ndio itakuwa maisha yake kuanzia hapo, masomo inakatika. Hiyo ndio ni njia yake ya maisha. Na tukirudi hapo kidogo kwa defilement, imeathiri wasichana wengi sana hapa Narok. Msichana anapata mimba akiwa bado hajafikisha ule umri wa miaka 18. Labda atajifungua, wengi wanajifungua. Wengine pia atadifailiwa hata pata mimba. Lakini most of them wanapata mimba na inabidi masomo yake imekatizwa kwa sababu sasa uwezi balance, utalea mtoto ama ni kusoma utasoma. Na utakuta kesi mingi kama hizi wazazi wanazinyamazia kule nyumbani ama wanazisolve tu kinyumbani. Hawataki kufikisha kwenye vituo vya polisi.
Polisi pale kotini.
Ndio mtoto ama kotini. Ndio ama kwa any authority ndio huo mtoto apate haki yake. Na utaona mtoto amekatiza masomo hivi akikaa nyumbani kile kinafuatia atatafutiwa mume ama hata yeye mwenyewe ataona hawezani na ile maisha ya nyumbani, ina result tu kwa early marriage. Hapo pia kwa defilement, sababu ni changamoto kubwa sana katika hii kaunti yetu. Nakuta kama msichana amepata mimba akiwa mdogo. Na culture yetu saa zingine inasema kwamba hawezi jifungua kama hajakeketwa. So unakuta wasichana kwa hiyo hali wanapitia FGM kama bado angali na ile mimba. Which is very dangerous. Dokta wengine they can breathe to death ama amepata negativities zingine za maisha ambazo zitamuadhiri labda milele. So kesi ni mingi nakutana nazo, but okay, kwa nafasi yangu mimi najaribu vile naweza. Wakati nanifikia kwenye kituo cha polisi pale, kuna labda kupeleka mtoto hospitalini kupata matibabu ambayo ni ya muhimu sana. Then baadaye nitakuja kuandika statements. Sasa hizo nishaandika ile ripoti. Tutaandika statements, tutafute mashahidi. Then tunapeleka ile kesi kotini. At least mtoto apate haki yake. Alafu pia hapo hapo pia tunampeleka kwenye ofisi ya watoto. Kwa sababu hii ni kazi ambayo iko na stakeholders wengi. Tutampeleka kotini labda kesi yake isikizwe, at least apate haki. Na kama ako at risk sana, hapo ndio inabidi children's office wakikorroborate labda na koti. Mimi kama ofisa wa polisi, kama tunaona kurudi nyumbani pia itakuwa ni risk, ama itakuwa hata hatuja msaidia vile, ndio utaona hata komitiwa kwenye hizi children rescue homes.
Asante sana Anne. Na labda tukisonga mbele kidogo kwa Pastor Ngige, tumesikia ya kwamba kuna issues mingi, kuna defilement ambaye anamesema, kuna pia zile ndoa za mapema, vile vile kuna FGM ambaye wasichana wengi wanakeketwa, na pia vijana sana sana wavulana wanafanyishwa kazi nzito zile child labor. Labda kupitia organization yako ya World with a Vision, na pia pia yani kiwewe as pia as World with a Vision, labda ni mikakati gani ambayo umeweza kuiweka kuweza kusuluhisha issues kama hizi, na labda kuna ile specific yenye mnafanya wewe na pia zingine labda uweze kutueleza ndio tuweze kupata ni zile child rights waweze kupata haki zao. Karibu.
Okay, nashukuru. Mission with a Vision ni shirika lianzishwa 1997. So tumekuwa katika hii hali ya kujaribu kusaidia mtoto kwa hiyo miaka kama 26 hivi. Na tumeshirikiana na washikadau wengi, tumeshirikiana na polisi, tumeshirikiana na koti, na mashule na wachungaji, na pia homes kama Tasaru. Kama mimi naongea kwa niaba ya safe houses ambazo ziko Narok, ambazo ni kadhaa na zinafanya kazi mzuri sana, because kama sio hizi safe houses, polisi hawangekuwa na pahali ya kupeleka watoto. Pia the children's office haingekuwa na pahali ya kupeleka watoto
kabisa.
So kwa niaba ya safe houses ningesema ya kwamba kazi ambayo inafanywa ni kazi nzuri sana. Kwa sasa letu ni tunapoletewa mtoto na polisi, ama na kanisa, ama na shule, maana wanakuja kupitia hizo njia kadhaa. Then the next thing ni kuensure ya kwamba wamepatiwa commit order kutoka kwa koti.
Mm-hmm.
Alafu sasa tunawafanyia counseling because pengine mtoto amekuja kwa sababu ya defilement.
Mhm.
Huyo mtoto anahitaji a lot of counseling.
Mm-hmm.
Pengine pia alikuwa ameforsiwa amekuwa ameforsiwa kwa ndoa kwa muda.
Mm-hmm.
Ama amekeketwa na pengine bado ni mgonjwa. So apart from giving the child a medical attention,
mm-hmm.
tunahakikisha kwamba amepatiwa counseling.
Mm-hmm.
And then baadaye ndio tunajaribu kutafuta mfadhili
mm-hmm.
yaweze akarudi shule, maana kile ambacho tukinaweza kumuokoa huyu mtoto ni kuweza kumpatia nafasi hiyo ya kuweza kuwa shule kusoma
mm-hmm.
na afikie ndoto zake
mm-hmm.
na huwa tunajaribu sana kuhakikisha kwamba huyu mtoto amefikisha kile kiwango ataweza cha masomo
mm-hmm.
na kwangu mimi huwa naona kwamba hatuwasuluhishi watoto wapite njia fulani.
Mm-hmm.
Kama mtoto ni wa technical tunajaribu kumsupport.
Mm-hmm.
Tuko na training center yetu binafsi
mm-hmm.
ambao huwa tunawa train kufanya knitting, kufanya mm-hmm. tailoring,
wow. mm-hmm.
kufanya hairdressing.
Mm-hmm.
So unajaribu kupatia mtoto nafasi ili ambaye pale anasikia ako comfortable.
Mm-hmm.
Na kusema ukweli tumeona kukipungua sana hii mambo ya ndoa za mapema
mm-hmm.
lakini vile tu mwenzangu amesema mambo ya FGM imepungua kwa kiwango kidogo sana
mm-hmm.
manake baada ya hili jambo kuwekwa kama sheria
mm-hmm.
tumeona ya kwamba badala Aisha imeenda underground
mm-hmm.
kama tu tuseme Kenya hakuna banki
kabisa reality iko na wanapanda wanakula kama mboga.
Yeah, so the same thing with the mambo ya FGM
mm-hmm.
so hata polisi wakijaribu kuenforce inakuwa ngumu kwa sababu hii ni jambo linafanywa usiku na
mm-hmm.
polisi hawezi kwenda kila
kupatrol
every nikweli. Home
ni kweli kabisa
na so we need a collective mind yani tushikane sisi wote
mm-hmm.
tunahitaji kushikana na chief ambao wako kwa ground
mm-hmm.
na pia mwananchi mwenyewe there's a lot need of a lot of advocacy
mm-hmm.
kwa nini tunawaambia FGM ni mbaya
mm-hmm.
so that we understand from the perspective medical perspective ya kwamba kuna shida ya kufanya ile ukeketaji.
Mm-hmm.
Kwa nini ukeketaji ni mbaya? Because wakianza kushika from the medical perspective
mm-hmm.
na pia vile ndoa zao huwa zinakuja ya ule mtoto inaaffectiwa baadaye.
Mm-hmm.
Sababu ya ule ukeketaji maana mm-hmm. kuna effect ambayo iko katika ndoa yake.
Mm-hmm.
Kama tunaweza kufikia mwananchi tumueleze kwa nini
mm-hmm.
Maybe it will change. Na kile kitu ambacho pia nimeona shida kubwa pia ni ya kuwa watu wengi waziba kwetu hawajasoma.
Mm-hmm.
We have around 76% literacy levels in this county,
mm-hmm.
Especially among the grown-ups.
Mm-hmm.
So kama sisi kama Mission with a Vision tumekuwa tukifanya adult literacy classes ikiwa
mm-hmm.
na shirika ambayo inaitwa Arkebu.
Mm-hmm.
Na huwa wakati tuna train hawa wa mama na wazee
mm-hmm.
tunajaribu pia ku bring in hii aspect ya mambo ya ukeketaji
mm-hmm.
na mambo ya ndoa za mapema
mm-hmm.
na vile tunahitaji tuzitoe. So pia tungependa tupate ufadhili zaidi tuweze kuwa na madarasa zaidi hizi
mm-hmm.
za adult literacy
mm-hmm.
kwa sababu tunaona ya kwamba zitaweza badilisha mambo. Because an educated person is an empowered person.
Exactly.
So tunaona ya kwamba tunaweza tukipush as much education into these people it will help.
Mm-hmm.
Pia kama ni lile jambo ambalo our gender desk officer here amesema
mm-hmm.
a lot of people hata kama wanajua pengine ukeketaji
mm-hmm.
ni si halali
mm-hmm.
hawajui the consequences. Mama ya defilement
mm-hmm.
how many people know ya kwamba ukiingia kwa huko kwa vijiji
mm-hmm.
ama vijana
mm-hmm.
wana treat sex kama a normal thing.
Yes.
Hawajui yes. ya kwamba mm-hmm. kuna kitu inaitwa defilement
mm-hmm.
and I'm sure that is why unakuta ya kwamba mm-hmm. tuko na very high rates ya nini
mm-hmm.
ya
teen defilement. Yes, ya teen
so pregnancy. Kama Mission with a Vision what we do tunachukua we still keep these girls ambao wamekuja tukiletewa mm-hmm. na ofisi
mm-hmm.
wanakuwa wanafanya check up wanakuta
mm-hmm.
pengine yako expectant
mm-hmm.
so what we are doing is we are setting up a department
mm-hmm.
ya kusupport our team kama sasa hivi tuko na wawili
mm-hmm.
ambao wako karibu kujifungua
mm-hmm.
so we give them a chance
mm-hmm.
wana take care of this child
mm-hmm.
for 1 year mm-hmm. and then to bring in the mother. Because a lot of time we have a lot of support from the mothers.
Mm-hmm.
So tuna bring mama, tunamwambia mama, tafadhali shikia huyu mtoto.
Mm-hmm.
Mtoto wake ndio naweza kufanya kurudi shule.
Mm-hmm.
So what we need is to give these children more support.
Mm-hmm.
Isiwe ya kwamba kupata kwake mimba ni mwisho wake.
Mm-hmm.
Tunataka iwe just a small pause in her life. Mm-hmm. Lakini aweze kupata nafasi ya kuendelea na masomo yake na kufikia kiwango. Na nikiangalia over the years that we have worked,
mm-hmm.
kuna wasichana, in fact kuna mmoja ambaye sasa hivi anafanya masters in our program.
Wow.
Mm-hmm. Na alipata mtoto akiwa form 1.
Wow.
So unaona mm-hmm. kwamba kama tungekataa kumsupport mm-hmm. akijua amepata mimba, unaona amefika
kabisa.
So it's vital that tupatie hawa watoto opportunity
mm-hmm.
To realize their potential
mm-hmm.
Because kusema ukweli kupata mtoto si uremavu
kabisa
na sio the end of the world
kabisa.
So ni vizuri tukaanze kuwahimiza hawa wasichana, because mm-hmm. a lot of time we look at the girl child, wewe umepata mimba
mm-hmm.
wewe mtoto wako kupata mimba from anywhere mm-hmm. alipata mimba kutoka kwa mtu
kabisa.
What are we dealing with the other part
kabisa?
Yeah,
haya basi mpendwa mzaji, ushapata habari ambayo ama ni mambo ambayo ni makuu, si mambo madogo kutoka kwa wageni wetu hapa, Pastor Ngige na Anne. Na kumbuka kwamba ni mambo ya kuhusiana na mtoto wa Kiafrika, ambaye pia kidogo tunaangalia haki za watoto na pia vile vile masomo ambayo ni theme ya mwaka huu. Basi tunaelekea katika muda wetu wa sala. Itakapofika saa 6 kamili tuweza kusali sala ya Angelus, vile vile sala ya katekesi, na pia vile vile sala ya sinodi. Usiende mbali, kaa karibu, tutaingia katika awamu ya pili ambapo tutakuwa tunazungumza zaidi tuweza kujua ni watu gani hapa, ama ni watu gani ambao waliweza kusaidika wakati ambapo mambo kama haya, World the Vision na NGOs ambazo ziliingilia kati katika maisha yao na wakaweza kufaulu, na pia ni vipi ambavyo kama community tunaweza kusaidia ndipo sasa tuweze kuhakikisha kwamba haki za watoto zimeweza kutekelezwa.